Aici Radio Europa Liberă, este ora 21 și ascultați emisiunea Sinteza Zilei. La microfon Oana Serafin. Alegerile prezidențiale din Moldova din 1 noiembrie, văzute de expertul Iulian Fota, directorul Institutului Diplomatic Român și fost consilier prezidențial. Cel mai recent sondaj de opinie prognozează un al doilea tur de scrutin între Igor Dodon și Maia Sandu. Și în reluare, programul electoral al Europei Libere, semnat de Valentina Ursu, care l-are astăzi ca invitat pe analistul politic Vladimir Socor. Începem cu știrile, cu Lucian Ștefănescu.
Bună seara! Unele categorii de cetățeni ai Republicii Moldova care intră pe teritoriul României nu mai sunt obligați să respecte regimul de carantină la domiciliu timp de 14 zile, după ce Republica Moldova a fost scoasă de pe lista statelor pentru care se impune regimul de autoizolare ca urmare a unei decizii a Comitetului Național pentru Situații de Urgență din România, relatează agenția IPN. Exceptarea de la carantină este valabilă cel puțin până la mijlocul lunii viitoare. Excepțiile pot fi consultate pe pagina Ambasadei Republicii Moldova la București, pagina Ministerului de Externe al României sau Guvernului României. În conformitate cu prevederile hotărârii Guvernului României din 14 octombrie 2020, starea de alertă a fost extinsă pe teritoriul României, începând cu data de 16 octombrie pentru o perioadă de 30 de zile, fiind menținută interdicția de intrare pe teritoriul României prin punctele de trecere a frontierei de stat a cetățenilor străini, inclusiv a cetățenilor Republicii Moldova și a patrizilor. Președintele turc Recep Erdogan le-a cerut concetățenilor săi să boicoteze mărfurile franțuzești după ce relațiile dintre Turcia și Franța, țări aliate în NATO, s-au înrăutățit în urma poziției intransigente pe care președintele francez Emmanuel Macron a luat-o față de islamul radical. Apelul făcut de Erdogan în 26 octombrie a venit la două zile după ce liderul de la Ankara l-a trimis pe președintele Franței la un consult psihiatric, motiv pentru care Parisul și-a rechemat ambasadorul din Turcia. Erdogan l-a trimis pe Macron la medic din cauza că acesta a declarat că Franța nu va renunța la caricaturile profetului Mahomed după ce un profesor francez a fost asasinat de un islamist radical cecen pentru că a arătat aceste caricaturi la clasă. Asasinarea profesorului a stârnit un val de proteste în Franța, la unele dintre ele caricaturile înfățișându-l pe Mahomet fiind proiectate pe clădiri. Președintele Statelor Unite Donald Trump a evitat să răspundă la întrebarea dacă n-ar trebui ca vicepreședintele Mike Pence să se retragă din campania electorală și să intre în carantină după ce șeful administrației lui Pence și alți angajați ai oficiului său au fost depistați pozitiv cu COVID-19. Trump a spus la un meeting electoral la Maine că decizia îi aparține lui Pence. Mike Pence, care a fost testat negativ, a continuat campania în 25 octombrie în ciuda recomandărilor contrare ale grupului operativ coronavirus de la Casa Albă, pe care chiar el îl conduce. Vicepreședintele și președintele au un orar de deplasare agresiv în zilele de dinaintea alegerilor din 3 noiembrie. Potrivit sondajelor federale și celor locale, candidatul Partidului Democrat Joe Biden se află considerabil în fața lui Donald Trump, care candidează din partea Partidului Republican. Uniunea Europeană a Companiilor Media, EBU, Alianța Companiilor Publice, a lansat un apel către administrația americană să renunțe la planul de a reduce la mai puțin de un an viza de ședere acordată jurnaliștilor străini. Până acum, jurnaliștii străini primeau o viză de 5 ani. Mai mult, potrivit planurilor Departamentului American pentru Securitate Internă, această viză ar mai putea fi reînnoită o singură dată, pentru încă 8 luni. Semnatarii apelului atrag atenția că în aceste condiții este aproape imposibil ca jurnaliștii străini să poată relata serios și informat despre realitățile din Statele Unite. Printre semnatarii declarației din 25 octombrie se numără și marile agenții internaționale de știri, Associated Press, Agence France Presse și Reuters. În presa germană se vorbește chiar de o tentativă de limitare a libertății de expresie și de a informa, potrivit Der Spiegel. Creată în 1950, Uniunea Europeană a Companiilor Media, EBU, reunește 115 companii media din 56 de țări și 34 de asociații de profil din 21 de țări. Pandemia COVID-19 continuă să se extindă rapid în lume, în ciuda măsurilor dure de securitate sanitară luate de majoritatea guvernelor. Dar în timp ce pandemia ia proporții îngrijorătoare în Europa și în Statele Unite, Australia a anunțat că cel mai mare al doilea oraș al țării și fost focar de COVID-19, Melbourne, va ieși aproape total din carantina impusă acum aproape 4 luni, după ce în 26 octombrie au fost raportate la Melbourne 0 cazuri de infectare.
Au fost știrile orei 21 cu Lucian Ștefănescu. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră în internet la moldova.europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet.
Bătălia la prezidențiale se va da între președintele Igor Dodon și lidera PAS Maia Sandu, într-o reluare a confruntărilor din 2016, sugerează rezultatele unui nou sondaj de opinie realizat de compania Date Inteligente. Cei doi se află pe primele locuri la distanță mare de restul candidaților, iar Igor Dodon conduce cu aproape 5%. Niciunul nu va câștiga însă din primul tur, iar competiția se va tranșa în repriza a doua, mai sugerează sondajul. Este prima cercetare din această campanie care a măsurat și preferințele electorale ale alegătorilor din diasporă, precum și ale celor din regiunea separatistă transnistreană. Relatează Ala Ceapai.
Încercarea de a cerceta starea de spirit în mediul alegătorilor din diaspora nu este neapărat foarte reprezentativă, întrucât nu există statistici sigure despre numărul moldovenilor plecați în străinătate și structura electoratului din diaspora, a precizat din start Mihai Bologan, directorul executiv al companiei Date Inteligente, instituția care a realizat sondajul. Au fost chestionați 150 de alegători din diaspora din 10 regiuni geografice, condiția fiind ca ei să se fie aflat cel puțin un an peste hotare și să dispună de pașaport moldovenesc. Marea majoritate dintre ei consideră că în Republica Moldova lucrurile se îndreaptă într-o direcție greșită, iar peste o treime speră la o îmbunătățire a situației după scrutinul prezidențial. 8% spun că nu doresc să se prezinte la urnele de vot, iar aproape 28% nu știu deocamdată pentru cine își vor da votul la 1 noiembrie. Lideră în preferințele alegătorilor din diaspora este candidata PAS Maia Sandu, cu aproape 29%, urmată la mare distanță de candidatul independent Igor Dodon, sprijinit de Partidul Socialiștilor, pentru care ar vota 10%. Pe locul 3 se poziționează candidata Partidului Șor, Violeta Ivanov, cu 9,2%.
Dat fiind faptul că studiul nu este reprezentativ, aceasta este doar o imagine. În realitate putem să ne așteptăm la orice din partea votului diasporii,
a precizat Mihai Bologan. În regiunea transnistreană au fost realizate 100 de chestionare, iar datele colectate sunt reprezentative, însă nu pe toată populația din stânga Nistrului, ci pe segmentul celor care dețin cetățenia Republicii Moldova și teoretic pot participa la scrutinul prezidențial, a explicat Mihai Bologan. O observație generală a expertului este că cetățenii din regiunea transnistreană tratează mai curând cu indiferență procesele politice din Republica Moldova. 27% dintre respondenți au spus că nu doresc să vină la urne la 1 noiembrie, alții 29% nu știu cu cine să voteze. Cei deciși au numit doar 3 din cei 8 candidați pentru care posibil și-ar da votul. E vorba de Igor Dodon, care ar putea obține în stânga Nistrului 18%, urmat de Violeta Ivanov cu 4% și de Maia Sandu cu 2%. Întrebați despre ce așteptări au de la scrutinul prezidențial, cei mai mulți dintre respondenții din stânga Nistrului au răspuns că nu au nicio așteptare. Opțiunile alegătorilor din diaspora și ale celor din regiunea transnistreană sunt prezentate separat în sondaj și nu au fost incluse în datele colectate la nivel național. Cercetarea confirmă tendința din majoritatea sondajelor apărute în ultimele săptămâni, cea că alegerile prezidențiale nu vor fi câștigate din primul tur și că în turul 2 se va repeta confruntarea din 2016 între Igor Dodon și Maia Sandu. În sondajul realizat de compania Date Inteligente, diferența între cei doi este de aproape 5%. Pe locul 3, cu un scor mult mai modest, este liderul partidului nostru, Renato Usatăi. Cota celor care încă nu știu pentru cine își vor da votul duminică la urne e de circa 27%. Spre cine ar putea migra acești votanți rămâne o necunoscută, dar care nu neapărat va genera mari surprize, crede Mihai Bologan.
Mai avem o săptămână de campanie și în această perioadă se pot întâmpla multe. Puțin probabil că va fi ceva ieșit din comun.
Spre deosebire de alte sondaje recente, cel realizat de compania Date Inteligente nu modelează situații ipotetice pentru turul al doilea. Un rol decisiv îl vor avea, presupune Mihai Bologan, dezbaterile electorale televizate, evitate în primul tur de cei doi favoriți ai cursei, Igor Dodon și Maia Sandu. Marți este ultima zi în care, conform legislației electorale, mai pot fi publicate sondaje de opinie despre alegerile prezidențiale de duminică. Din Chișinău, la Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Privind dinspre București la alegerile prezidențiale din Republica Moldova, Iulian Fota, directorul Institutului Diplomatic Român și fost consilier prezidențial, crede că problema esențială în acest moment pentru Moldova este că, la nivelul elitelor politice, nu există asumată ideea statalității. Valentina Ursul a întrebat pe domnul Fota ce povară politică cade pe umerii celui sau celei care va ajunge la cârma Republicii Moldova.
După 30 de ani de la câștigarea independenței, Republica Moldova încă nu-și merită titulatura de stat. Deci, dacă toți ceilalți au reușit să-și consolideze mai bine sau mai rău statalitatea, și uitați-vă la Baltici, ce statalitate splendidă au și cum se dezvoltă economic, uitați-vă la cu câtă demnitate, în ciuda unor greșeli din trecut, totuși georgienii și ucrainienii repetă și apără țara. Și în zona Asiei Centrale s-au făcut pași înainte. E adevărat, nu uniform și nu la fel de mult ca peste tot, dar și acolo parcă statele au reușit să-și mai consolideze statalitatea cât de cât. Republica Moldova în continuare pare cea mai artificială construcție dintre toate, pentru că elita conducătoare, și aici din păcate vina s-o poartă și vorbitorii de limbă română și vorbitorii de limbă rusă, nu e capabilă să pună interesele colective sau interesul public deasupra intereselor individuale. Deci asta este povara celui care va prelua Republica Moldova. Deci va trebui să garanteze statalitatea unui stat. Și dacă e Dodon, asta mi se pare cel mai greu de obținut, când el e primul care neagă statalitatea, integritatea teritorială și suveranitatea Republicii Moldova, el e primul care se anexează, ca să zic așa, unor cercuri de interese străine și pe față, și acum lucrurile sunt mai mult decât evidente, plus că ai o populație care merge să trăiască mai bine, trebuie să treacă iarna, are nevoie de căldură, are nevoie de salarii, are nevoie de medicamente. Suntem în perioadă de COVID și COVID-ul ăsta încă mai durează, nu trece. Deci, efectiv, sarcina conducătorului Republicii Moldova va fi monumentală și nu va putea să-și o asume și să-și o ducă la capăt cu bine, fără aliat, fără prieten, ori la capitolul cine e frate prietenul Moldovei în momentul ăsta ca să ajute țara asta să supraviețească. Eu cred că din spre vest se mai poate da răspunsul ăsta, din spre est nu văd Moldova să aibă prea mulți prieteni pe acolo. Are domnul Dodon prieten, dar nu Republica Moldova.
Cât de mult va conta pentru Republica Moldova o relație bună cu vecinii, statele vecine, România și Ucraina?
Toate statele vecine sunt în continuare interesate și doresc să tindă mâna Republicii Moldova. Și nu e numai România sau numai Ucraina, avem și Polonia, avem și Ungaria și state care nu sunt la granița cu Republica Moldova, sunt doritoare să ajute Republica Moldova ca Bulgaria sau chiar și Slovacia. Problema este că de multe ori nu înțelegi ce fel de ajutor vrea Republica Moldova, pentru că ajutoare importante sunt irosite, oportunități importante sunt pur și simplu anulate prin gesturi de astea politice gratuite, care denotă lipsă de respect pentru interesul public și doar o preocupare pentru interesele personale. Știți foarte bine că Uniunea Europeană, la un moment dat exasperată totuși de irresponsabilitatea și de minciuna continuă venită dinspre Chișinău, a pus în discuție toate acele ajutoare și le condiționează. Și pe bună dreptate, e bine ce face, le condiționează de totuși niște mecanisme de reformă care să aibă măcar o funcționare minimală, dacă nu una satisfăcătoare. Mai ales că reformele alea sunt cerute nu pentru binele Uniunii Europene, care se descurcă și singură, ci primul rând pentru binele populației de acolo.
A fost opinia lui Iulian Fota, director al Institutului Diplomatic Român, fost consilier prezidențial, răspunzându-i Valentinei Ursu. Întregul interviu îl găsiți la moldova.europalibera.org. Mai sunt doar câteva zile până la alegerile prezidențiale americane planificate pentru 3 noiembrie și ne spune corespondentul nostru la Washington, Valeriu Sela, sondajele de opinie continuă să indice o victorie a fostului vicepreședinte Joe Biden, dar după cele întâmplate în 2016, ele trebuie privite cu anumită doză de scepticism. Reamintim că în 2016 ele o dădeau câștigătoare pe candidata democraților Hillary Clinton în fața lui Donald Trump.
A mai rămas o întreagă săptămână în care sunt posibile de asemenea multe întorsături. Pe de altă parte însă, o treime din numărul total al alegătorilor din 2016 a votat de acum. Analiștii încearcă să stabilească ce a realizat și ce ar putea lăsa în urmă administrația Trump în primul său mandat. Dacă alegerile s-ar fi desfășurat la începutul anului, înainte de COVID-19, președintele Trump avea șanse bune să fie reales, economia fiind atunci criteriul cel mai important. Două dintre coordonatele programului său fuseseră politica comercială și cea de imigrație. În ambele direcții, Donald Trump a făcut ceea ce promisese. În politica comercială, principalele direcții au fost scepticismul față de acordurile regionale sau multilaterale și o relație tranzacțională în care administrația avertiza și amenința inițial, urmând apoi să obțină concesii de la partener. Asta s-a și întâmplat și experți apreciază că o administrație Biden s-ar vedea nevoită să mențină o mare parte a noii realități create de Trump, în special în raporturile cu China. Deși deficitele comerciale nu au înregistrat modificări substanțiale și progresele în direcția creșterii sectorului manufacturier în America nu s-au materializat la nivelul așteptărilor. Dar nu există nicio îndoială că administrația Trump a modificat percepțiile americanilor într-o direcție mai protecționistă decât era cazul cu Partidul Republican înainte de Trump, și asta va avea un impact indiferent cine câștigă. La fel stau lucrurile și cu sistemul de imigrație. Excesele, cum a fost izolarea copiilor de părinți pentru a descuraja imigrația ilegală, sunt cele care atârnă greu acum în defavoarea președintelui. Dar unele dintre măsuri, cum este acordul cu Mexicul, care a împiedicat fluxuri masive de imigranți ilegali la frontieră, ar putea fi menținute. Ceea ce se va schimba, probabil, este înclinația administrației Trump de a limita nu doar imigrația ilegală, ci și pe cea legală, în special persoane cu calificări superioare. Dacă președintele Trump pierde alegerile, va fi însă din cauza pandemiei coronavirus și manierei în care este percepută prestația administrației sale. Susținătorii săi spun că era ceva inevitabil, dar, pe de altă parte, nu toți liderii din lume și-au văzut popularitatea scăzută considerabil pe fondul acestei boli care afectează întreaga planetă. Criza de sănătate publică l-a pus pe președinte într-o postură cu care nu era obișnuit, unde strategiile sale de negociere și rezolvarea problemelor nu se potriveau. Paradoxul va fi că, probabil, relativ curând, un vaccin în care administrația a investit masiv ar putea netezi calea următorului președinte către redresare. Donald Trump speră că tot el va fi acela. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Și acum, doamnelor și domnilor, vă invităm să ascultați în reluare programul electoral al Europei Libere, semnat de Valentina Ursu. Audiție plăcută!
Eu și votul meu. Electorala 2020.
Bine v-am găsit, astăzi este zi de luni, 26 octombrie, sunt Valentina Ursu și vă invit să ascultați zilnic de luni până vineri emisiunea electorală la Radio Europa Liberă. Pe 1 noiembrie, peste 3 milioane de alegători din Republica Moldova sunt așteptați la urnele de vot pentru a-și alege următorul șef de stat. Analistul occidental Vladimir Socor a explicat pentru Europa Liberă mizele acestor alegeri, implicarea Rusiei și șansele concurenților înscriși în cursa prezidențială.
Politica Rusiei este aceea de a asigura o influență limitată în Republica Moldova, fără a prelua controlul asupra Republicii Moldova. Aceasta este esența politicii rusești, poate de 10 ani încoace. Partidul Socialiștilor asigură Rusiei o influență limitată în deciziile Republicii Moldova. Să ne imaginăm un pic, doamnă Valentina, ce îi raportează domnului Putin, consilierii săi care se ocupă de Republica Moldova. Rapoartele cred că ar avea următorul conținut, așa schițat foarte aproximativ. Domnule Putin sau domnule Lavrov, Moldova este o societate profund scindată în care aproape jumătate din populație privește mai mult către Rusia. În Republica Moldova, biserica rusă este covârșitor predominantă și foarte puțin sunt deranjați de această situație. În timp ce Georgia are biserica ei națională și foarte mândră de această biserică, în timp ce Ucraina a obținut autocefalia, Republica Moldova este în continuare influențată, inclusiv politic, de biserica Rusiei. Consilierii lui Putin îi raportează: domnule președinte, marea majoritate a opinii publice din Republica Moldova manifestă indiferență față de Transnistria, ceea ce face posibilă acordarea unor concesii unilaterale din partea Republicii Moldova către Rusia. Președinții ucrainian sau chiar cârmuitorul neoficial al Georgiei Bidzina Ivanishvili nu îndrăznesc să facă Rusiei concesii unilaterale, deoarece se tem de reacția opiniei publice. În Moldova această situație nu o avem. Consilierii vor spune domnului Putin: domnule Putin, în Republica Moldova mass media rusească are o influență foarte mare și dumneavoastră sunteți cel mai popular politician dintre toți politicienii lumii. Cu alte cuvinte, Rusia poate fi liniștită, se poate considera liniștită, cu ideea că Republica Moldova nu va fugi spre Occident. Societatea este prea scindată, spectrul politic și parlamentul, partidele politice nu reușesc să ia decizii nici într-o direcție, nici în alta, nu pot să fugă în Occident, chiar dacă ar dori. Prin urmare, Rusia dorește să mențină în Republica Moldova această mlaștină stagnantă. Așa numesc eu situația actuală din Republica Moldova, este o mlaștină stagnantă care convine Rusiei.
Cel mai probabil confruntarea finală va avea loc ca întotdeauna într-un candidat pro-rus și unul pro-occidental, probabil în timpul celui de-al doilea tur de vot. Ce poate și ce va trebui să facă cel care va obține mandatul de președinte ca Republica Moldova să aibă o imagine bună pe plan extern?
Imaginea depinde de politicile interne. Politicile interne vor depinde în măsură limitată de persoana președintelui. Așa e Constituția Republicii Moldova, este o republică parlamentară.
Forma de guvernare rămâne a fi parlamentară.
Da, așa este. Din punctul meu de vedere, alegerea Maiei Sandu ca președinte ar fi o binecuvântare pentru Republica Moldova. Și nu numai datorită persoanei Maiei Sandu, dar datorită echipei pe care poate să o ducă la guvernare. Guvernare pe care aceeași echipă, din nefericire, a părăsit-o în noiembrie 2019. A părăsit-o, după părerea mea, fără motiv, dar cred că această încercare poate fi reeditată. Prin urmare, n-am nici cel mai mic dubiu că alegerea Maiei Sandu ar fi un lucru minunat pentru Republica Moldova, inclusiv datorită echipei pe care ar aduce-o la guvernare.
Iar alegerea lui Igor Dodon?
Alegerea lui Igor Dodon ar condamna Republica Moldova la izolarea de facto în care se află prezent. Și izolarea nu se datorează domnului Dodon, nu în primul rând domnului Dodon. Se datorează în primul rând faptul că paralizia politică internă din Republica Moldova, inclusiv la nivelul Parlamentului, a zădărnicit reformele. Republica Moldova nu prezintă interes economic. Atitudinea Uniunii Europene față Republica Moldova la ora actuală este una mai mult de natură umanitară. Uniunea Europeană acordă ajutoare umanitare, mai ales Republicii Moldova. Izolarea Republicii Moldova, dacă Partidul Socialiștilor rămâne așa influent cum este astăzi și dacă Igor Dodon este reales ca președinte, este un fenomen în primul rând sociocultural. Domnul Dodon, echipa sa și Partidul Socialiștilor nu au talentul, capacitatea profesională și lingvistică de a se relaționa cu Occidentul. Dânsii au rămas ancorați, dacă nu în lumea rusă, la periferia lumii ruse. Rusa este limba lor internațională, ei sunt ancorați în spațiul informațional al Rusiei, acolo sunt sursele lor de informare, ei înțeleg Rusia. Acest partid și acest președinte înțeleg rolul lor în Republica Moldova ca fiind acela de intermediar între Republica Moldova și Rusia. Din păcate, își dau seama că ei nu pot asigura relaționarea Republicii Moldova cu Occidentul. Rațiunea lor de a exista în viața politică și la guvernare este de a relaționa Republica Moldova cu Rusia. Atâta știu ei, altceva nu știu. Și dacă ei pierd acest rol, dacă vine o președinte și o guvernare pro-occidentală, atunci Partidul Socialiștilor și domnul Dodon pierd justificarea de a se afla la putere, pentru că nu mai au o valoare de întrebuințare. Iată o sursă majoră și deseori neglijată a scindării politice din Republica Moldova.
Și cum să se descurce alegătorul, ținând cont de toate aceste constatări pe care le-ați făcut, domnule Socor?
Vorba cetățeanului turmentat. Eu cu cine votez? Dacă mă întrebați pe mine, cu Maia Sandu, desigur. Dar aici apar întrebări despre formarea unei eventuale majorități electorale.
Scenariile post-electorale, mai cu șanse, care ar fi?
Depinde dacă domnul Dodon e reales sau dacă doamna Sandu e aleasă.
Și credeți că ar putea să crească nemulțumirile dintr-o tabără în caz că iese învingător unul sau altul?
În general, a devenit un fenomen la modă, chiar și în Statele Unite. Nu numai în țările noastre din fosta Uniune Sovietică, dar în Statele Unite chiar. A devenit o modă ca partidele sau candidații să prezică propria lor victorie cu maximă încredere pentru a spune în propoziție următoare: dacă noi nu câștigăm, înseamnă că alegerea a fost fraudată. Este o modă care s-a răspândit și din cauza revoluțiilor colorate, care n-au ținut prea mult seama de proceduri formale, și eu găsesc că este o modă foarte dăunătoare.
Interviul integral cu analistul occidental Vladimir Socor îl găsiți pe pagina noastră de internet la moldova.europalibera.org. Din cauza pandemiei de COVID-19, care înregistrează un nou val de infectări în Europa, unde se află cele mai mari comunități de moldoveni de peste hotare, este posibil să nu poată fi organizate toate secțiile de votare pentru alegerile prezidențiale din 1 noiembrie. Dar scriitorul și bloggerul Vitalie Vovk, care este stabilit cu familia la Paris de peste 20 de ani, se arată optimist și spune că alegătorii din străinătate vor participa la scrutin în speranța că mai pot schimba prin votul lor lucrurile în Moldova.
Pentru a diminua șansa falsificărilor este foarte important ca cât mai multă lume să participe la scrutin. Tehnic vorbind, a falsifica un scrutin este foarte complicat atunci când avem o participare masivă la el. Deci este primul argument. Al doilea argument este faptul că am văzut cu toții cât de importantă este această funcție, pe care toți o considerau până la un moment dat simbolică, dar uite că s-a dovedit că nu este chiar așa și că acele atribuții constituționale pe care le are președintele poate să ne pună pe orbita unor state cu adevărat civilizate sau, dimpotrivă, să ne ducă și să ne includă în lista sateliților statelor paria, participând la foruri internaționale prin acțiunile sale, prin declarațiile sale, etc., etc. Deci da, este extrem de important, este foarte important să mergem și să votăm la acest scrutin. În pofida pandemiilor, în pofida acelor care cheamă la boicot sau care se anunță dezamăgiți de orice și oricând, deci trebuie să ieșim și să votăm.
Acolo în Franța, cum e să votezi pe timp de pandemie?
Fiecare trebuie să respecte un minim de măsuri de protecție, să poarte mască, să se spele pe mâini sau să aplice gelul. Deci nu este chiar într-atât de strașnic sau urât lupul precum se descrie. Dacă fiecare din noi va fi responsabil, și riscul va fi minim.
8 candidați s-au înscris în această cursă prezidențială, dacă e să sumăm angajamentele pe care și le iau acești 8 politicieni în fața alegătorilor, ar ajunge la sute de promisiuni.
Așa este.
Cât de credibilă este promisiunea pe care o face concurentul electoral în aceste timpuri?
Eu personal nu ascult niciodată promisiunile candidaților în perioada electorală. Spunea cineva că nu se minte niciodată mai mult decât la pescuit, la vânătoare și în campanie electorală. Latitudinea acestor minciuni depinde în mare parte de cât de cultivat, cât de matur este alegătorul. Bineînțeles, există niște prevederi constituționale în Republica Moldova care anulează, aș zice eu, cam 99% din toate promisiunile celor care candidează la această funcție. Să nu uităm că suntem totuși o țară parlamentară și președintele fără o majoritate parlamentară nu prea contează, anume din punctul de vedere a promisiunilor pe care le-ați amintit. Dar, ce să zic, oricum trebuie să ne bazăm mai mult pe biografiile fiecărui din acești candidați, pe parcursul lor, pe ceea ce au declarat, au promis, au făcut de-a lungul anilor. Fiecare are o carieră, fiecare are un trecut. Deci asta ar trebui să ne conducă alegerea.
Despre votul din diaspora am vorbit cu Vitalie Vovk, stabilit de 10 ani în Paris. Și pe final, minutul electoral cu Vasile Botnaru.
Omul orchestră simfonică al socialiștilor a avut cutezanța, pretenția, dorința, ambiția, tentația, curajul, îndrăzneala, curiozitatea, nechipzuința, alegeți cuvântul potrivit, să producă o operă nepieritoare până nu a murit măgarul, dar nici samarul. Condica alcătuită în tradiția delațiunii a blagoslovit-o însuși președintele Dodon. Numai că liderul socialist i-a dat autorului hârtie de chezărșie fără să-și fi pus în aplicare prudența de șahist. Acum când s-a pornit o duhoare de parcă conținutul țucalului s-a răsturnat peste elicele ventilatorului, prezidențiabilul trage ponoasele. Noroc a venit recompensa de la Moscova. Liderul de la Kremlin s-a produs cu mult așteptatul îndemn electoral în favoarea liderului neatârnat al socialiștilor, ci că populația Moldovii nu are cum să nu prețuiască strădania lui Dodon de a avea relații bune cu Rusia. Ori el de bună seamă le are, mai puțin contribuabilii care îi plătesc călătoriile. Despre promisul credit, dar nici despre fiola numărul 1 de vaccin, omologul lui Dodon nu a suflat niciun cuvânt. Acum e treaba stafului electoral să cântărească cine a adus mai multe voturi, Putin sau Țârdea.
Punem punct aici. Valentina Ursu vă mulțumește pentru atenție. Ne auzim și mâine la ora 13. Eu și votul meu, o emisiune electorală pe care o difuzăm zilnic la prânz, iar sâmbătă un podcast electoral cu Liliana Barbăroșie. Aici Radio Europa Liberă.